от мястото на събитието.
Вие слушате запис от изявление на министър-председателя Бойко Борисов от заседание на Европейския съвет в Брюксел на 20 март.
Господин Борисов, той е въпросът на колега.
Успяхте ли смотки да поставите въпроса за съфинансиране с европейски пари на български енергийни проекти? Как имате намерение?
Първо да отговоря вчера на въпроса, който ми зададохте. Намери се този тънък баланс между договорите, свързани с енергията. И то не само за газа, и за другите енергоносители, да ги наречем. Държавните договори ще се обявяват пред Европейската комисия, частните, между частни компании, до нивото на търговската тайна. Така че ще има контрол от страна на Еврокомисията, съответно пазики баланса на самите договори като търговска тайна, която има заложено в тях. Иначе интерконектора България-Гърция, мисля, че успеем да го направим с европейски пари. От вчера Българ-Трансгаз е завършил процедурата с Румъния. Почваме да си строим нов интерконектор, защото знаете, че стария го смачка Дунава и го потопи на практика, не може да тече газ. Иначе се хвърлиха пари там преди години. Но така ли, иначе го няма. Сега процедурата е готова, така че и в двете посоки, а и стария интерконектор беше посока само България-Румъния. Сега нашите компресори са такива, че могат да са реверсивни, най-добрите, американски, не викат хората, и могат да бутат в двете посоки, и то много големи количества газ. Големите ни компресори могат да стиват от тръбата до към над 30 милиарда кубически метра. Така че толкова по тази тема. С Сърбия, знаете, интерконектора се строи пак с 50 милиона евро европейски пари. И темата газовия хъб, тя стои на масата на всички, включително, знаете, и на бюрото на Жан-Клод Юнкер, тази карта, която бях нарисувал и какво ни трябва на България. Че тук нататък ще се работи доста активно. По темата Гърция, която е актуална за България, не само, че са ни съседи, знаете, и в банковия сектор имаме много гръцки банки. Остава си февруарското споразумение, просто гръцкото правителство е длъжно бързо да даде мерките, които предлага, за да си стабилизира държавата.
А снощи в заключенията не сте записали изрично, че комисията ще проверява договорите. Комисията ли ще ги проверява или ще бъде на доброволен принос?
Много тънък баланс. Значи, всъщност тук е спора. Има държави, които категорично бяха против това да се запише, но пък в същото време други, които казваме как Жан-Клод Юнкер примерно ще отиде да преговаря по данни теми, когато не знае същността на какво се договорили отделни страни. Второ, когато един проект е изцяло частен, края на краищата опира до тръбите и газовите магистрали в цяла Европа. С една дума, балансът беше тънък и мисля, че ще се гледа държава по държава, когато има такъв проблем.
Според вас, в интерес ли е на България да има такава прозрачност на газовите договори, като се има предвид на какво преживяхме последните години и какви проблеми и интереси имаше около подобни договори?
Ами, България сама си беше виновна. Тези обществени поръчки, които проведоха по Южен поток, нямаше как да минат в Европа. Ако бяха проведени правилно, ако бяха проведени прозрачно, Южен поток нямаше да изпадне в такова състояние. България е пример за борба с корупцията, пример за борба с изжелание да има прозрачност от всички договори, затова ние ги подкрепяме с две ръце. И най-важният идентификатор, който това го доказва, е като видите при усвояването на европейските пари, какъв е процента на грешки. България в първата десетка на малки грешки, на малко грешки в обществените поръчки, това е 1,5. Има държави, да не кажем, примерно Италия, 15%, Гърция са 30-40%. Но нека си говорим за България. От 28 ние сме в първата десятка по-малко и грешки.
Казахте, че сте поставили отново въпроса за газовия хъб. Въпросът обаче, чувствате ли се по-обнадежден? Срещате ли разбиране, съгласие или смятате, че още сме далеч от това?
ние настояваме категорично и вече всички знаят, че това е възможно да се случи, защото ще има няколко източници на газ. Вие сами виждате, че до ден днешен по Южен поток ние нямаме писмено, че е прекратен. Турски поток не е така лесно да стане, както се говори. Докато един газов хъб може да идва тръба от Русия, може да идва тръбата от интерконектора от Гърция, от LG терминала, серския газ, от Румъния, от нашите находища в Черно море. С една дума абсолютно е логично. И ако дойдат големи, нека ги речеме световни, не само европейски компании, които да инвестират в този хъб, си разшириме Чиренското хранилище, имаме много добра газопреносна система с нови компресори, които тези дни ще ги пускаме вече в експлоатация. И България е едно добро място това да се направи.
Гръцкият интерконектор, какво е положението? Само за него.
Интерконектора с Гърция, имам уверението и на Шефчович, и на всички колеги, че ще бъде финансиран от Европейската комисия.
Става за горе комутини.
Да. А проблема тук беше и е, знаете, археологията. Това е и двете държави е голям проблем, защото където и да минеш, има археология отдолу.
Господин Борисов, днес ще си говорите по икономически въпроси. България вече е с прекомерни макроикономически дисбаланси. Основната причина, както знаем, е КТБ. В момента у нас се случват някакви странни неща с собственост. Компании сменят притежатели и така нататък. Вие знаете ли какво се случва с Viva.com и дали по някакъв начин не се преразпределя една спорна собственост, която ни доведе до подобни проблеми?
Аз първо благодаря на парламента и на всички политически партии, че вашия въпрос на практика ние си го зададохме преди няколко седмици. Без да искам да упрекна съдебната система, знаете, че месеци наред, спазвайки, тъй като закона е такъв, те имат достатъчно основание да излезат и да кажат, ние не сме нарушили нищо, закона е такъв, но крайният резултат беше, че месеци наред няма синдик. А когато няма синдици в една банка, всъщност няма кой да управлява, няма кой да стопанисва всичко това. Квесторите изпратиха едно писмо, че не са извършени разпоредителни сделки, но в същото време ние всеки ден чуваме за нови собственици на имущество, което е в КТБ. В същото време държавата в наше лице е изплатила над 3 милиарда и 500 милиона на вложителите в КТБ, а се оказва, че държавата по тази си причина е първа, която би трябвало да се възмездява от собствеността на КТБ, изобщо е обиколена. Затова се надявам до края на месец и сутринта с Горано вече се прибра и го поздравявам за добрата емисия, която направиха. Финансистите ще отседнат, ще коментират. Няма да коментирам аз, но много бързо трябва да се сложат сега синдици, които са по определен списък, знаете, в Бенебанка. И те веднага да влезат и да кажат някой пипал ли е собствеността през тези месеци и съответно пък тогава очаквам прокуратурата веднага да си намери виновници.
Не ли малко късно и вие знаете ли всъщност кой късно, придобива тези фирми
не е късно,
в момента?
Не е късно, защото месеци наред ние очаквахме процедурата с поставянето на синдици да стане факт. И спомняте си ми разговора с господин Миков, който каза, даде, но и по това действащо законодателство би могло да сложите синдици. Ние веднага го направихме и още същия следобед съда ви върна, че не може да ги назначи. С една дума, ние трябваше да изчакаме този процес, за да не ни обвинят в някаква тенденциозност, нали, или каквото и да било адвокатите на тези хора. В същото време пък не можем вече да чакаме, да гледаме как собствеността ще разпределят по друг начин, незаконно, повтарям. И затова мисля до края на следващата седмица, ако днес обнародват закона, вече да има синдици и въпросите да са към синдиците.
Може ли ви коментар по едно изказване пак от национална тема? Тази сутрин пред български медии господин Миков казал, че е готов да ви поиска вот на недоверие. Защо като се натрупава критична маса?
Разбира се, това е право на опозицията и правилно го е казал, ако се натрупа критична маса. Явно е, че сега няма критична маса, защото няма как да кажа, че не е хубаво, че за Коледа давахме 50 милиона за българските пенсионери, че сега за Великден ще дадем още 50 милиона за българските пенсионери. Няма как да не е доволен, че всички европейски фондове, спрени по тяхно време, сега работят, милиарди се дават в държавата. Няма как да кажа, че още в началото на януари не се разплатихме с милиард към зърнопроизводителите. Няма как да не отчете тази стабилност, която има в държавата. Така че прав е да го каже, това е работа на опозиция.
Вчера одобрихте все пак удължаване на санкциите срещу Русия, но пак с крайен срок. Това каква гаранция дава, че все пак примирията ще се спазва и няма ли след това, не рискуваме ли след това да се възстанови ситуацията както е сега?
Всички се обединихме, че към момента санкциите трябва да продължат. И то като залог, като гарант, че Минския договор ще бъде спазен. Колкото и да ни е неприятно да кажем, защото човешки живот е един човешки живот е изключително скъп. Сега, примерно, загиват на седмица по 5-6-7 души, загиваха по толкова хиляди на седмица. Сиреч, Минския договор, това, което канцлера Меркел и Оланд направиха, изигра огромна роля. Това са в измерение на хиляди човешки животи. Разбира се, не сме доволни от това, че продължава конфликта и санкциите ще продължат до момента, до който вече няма жертви и се оттеглят и двете страни, така както е подписано споразумението. И тогава, разбира се, санкциите ще паднат, защото ние като държава, и не само ние, и Кипър, и много държи, цяла Европа, търпи също загуби от санкциите. А България изключително много. Но общото решение беше това и се надяваме на Руската федерация да отчете също и бързо-бързо да се прекрати това и този конфликт, за да може държавите да се върнем в нормалните си отношения, търговия, бизнес и всичко останало.
А не се очаква в дневния ред да поставя на темата за инвестиционния фонд, колкото да провокира лидерите да помислят дали да не последват четирите най-големи страни членки да участват с пари във фонда. Вие помислихте ли за това? Бихме ли участвали?
Ние имаме едно такова предложение. С парите, които не сме усвоили, да участваме във фонда.
А това как се приема предложение?
Ми надявам се добре, защото тези пари, така или иначе Европейския съюз ги е отделил за България. Това, че сме имали на два пъти правителства, при които са спирани всички фондове и са губени пари, не е виновен народа.
Може да предвидите до сегашната финансова?
Еми да.
Финансовата се върна в бюджета по виновен?
Еми ще се върна в бюджета, но този бюджет, нали, пак е на Европейски съюз. Не е на някой друг.
Според регламента за действия на фонда вътре не могат да се инвестират пари, които са от европейските фондове, но има други предложения. Например, България да се включи чрез Българската банка за развитие. Госпожа Кристалина Георгиева призова за това. Обмисляте ли го?
Ами, аз даже имам едно по-конкретно предложение и се надявам господин Юнкер, ако сега дойде за откриването на метрото, работим много в тази програма, до година 2016 година 1 милиард за саниране да ни гарантира на Българската банка за развитие Европейската комисия. За да, защото тази година ще санираме хиляди блокове, но и до година ще останат да се санират. Ето това е една възможност Българската банка да получи финансиране време на 0% лихва и това е една голяма помощ от Европейската комисия. Така че работим по малко такива варианти и се надявам да са ни успешни. Друго? Нещо съм любезен.
Да. Добре, казате ни тогава всички председатели на Европейската комисия ли ще возим на Софийското метро? И защо?
Ми защото това са милиардни проекти. И никога няма да ни се случат, ако не беше Европейския съюз. А в същото време, когато идват, виждат как се освояват техните пари, какво се случва, как хората му се радват, ако щете, колко хиляди хора се ползва, това е добре. А и когато идват в България подобни хора, това излиза с новините във всички държави. Тази изолация, в която бяхме изпаднали, идваха само ни се карат, помните.
Имате ли вече дата за Юнкер?
Ами, искам края на март, началото на април да дойде за метрото до аерогара София. Очаквам да по програмата можем да му се промени, да дойде. Ако не, всички еврокомисари до края на май ще дойдат в България. Вече има дати за тях.
Как го виждате ви Европейската комисия да осигури гаранции на...
Да, даде банковата гаранция на Българската банка за развитие на 0%, да.
Може ли един въпрос за Европа?
Може. Да.
Вчера някои премиери се възмутиха от това, че с Ципрът ще говорят само лидерите на Германия.
И аз бях от тях. От тези, които се възмути.
Виждате нещо нередно в това? Може ли да обясните?
Ами виждам, защото с Доналд Туск на времето бяхме най-против заедно. И се събирахме пред всеки Европейски съвет и си говорехме на тази тема, че не е хубаво И затова са съветите да се сложат всички проблеми на масата. Защото, хубаво, вчера са си говорили, сега аз му вярвам на Доналд, ще отида да го питам, но България е пряко заинтересован да знае какво и да участва, ако щете, в процеса в Гърция. Над 30% от нашия банков сектор са гръцки банки. Не ни ли интересува те в какво състояние са? На практика са събрали, решили са нещо, да речеме сега е добре. Но това го чуваме от новините. Затова се възмутихме силно, казано, но му напомних на колегата, че едно време с него бяхме против това.
А някои са били против председателя на Европейския парламент да участва в тази среща? Може да кажете кой
не,
е?
Не, това не. Аз говоря за себе си, какво читам, че е правилно.
Благодаря ви.
Вие слушахте запис от изявление на министър-председателя Бойко Борисов от заседание на Европейския съвет в Брюксел на 20 март.
Радио К2 от мястото на събитието.